Затятое змагання між народами за місце под сонцем, життєву простору, за панування над іншими. Шлях праз вікавыя бітвы да пачаткаў мірнага суіснавання. У аўтарскай праграме Алеся Краўцевіча «Бітвы народаў».
Пасля заканчэння савецка-фінскай вайны 1939-1940 гадоў, нягледзячы на падпісаную мірную дамову, Фінляндыя чакала новага савецкага нападу. Агромністыя сродкі і высілкі фіны патрацілі на ўзвядзенне новай лініі ўмацаванняў уздоўж усёй мяжы з усходнім суседам. 14 червня 1940 года СССР накіраваў ультыматум да Літвы з патрабаваннямі фармавання прасавецкага ўрада і вводу дадатковага кантынгенту савецкіх войскаў. Тэрмін ультыматуму быў устаноўлены да 10 раніцы 15 чэрвеня. І раніцай 15 чэрвеня ўрад Літвы прыняў ультыматум. 16 чэрвеня аналагічныя ультыматумы былі прынятыя ўрадамі Латвіі і Эстоніі. А ў канцы ліпеня 1940 года усе тры прыбалтыйскія краіны апынуліся ў складзе СССР. Падзеі прыбалтыцы выклікалі негатыўную рэакцыю Фінляндыі. Як піша фінскі гісторык Маўна Іакіпіі, было зразумела, што падзеі аналагічныя прыбалтыйскім маглі чакаць і Фінляндыю. Юха Пайсіківі, амбасадар Фінляндыі ў СССР, пісаў пра гэта міністру замежных спраў 22 ліпеня 1940 года. Лёс прыбалтыйскіх краін і спосаб, якім Эстонія, Латвія і Літва былі ператвораныя ў савецкія дзяржавы і падпарадкаваныя савецкай імперіі, прымушаюць мяне ночы напралёт думаць пра гэтую сур'ёзную справу. 23 червня 1940 года Савецкі Саюз прапанаваў Фінляндыі канцэсію на нікелевыя руднікі ў Петсама, у чым было адмоўлена на падставе ўжо падпісанай дамовы з Германіяй. Неўзабаве Савецкі Саюз запатрабаваў ад фінскага боку падпісання асобнай дамовы аб дэмілітарызаваным статусе аландскіх выспаў. 8 ліпеня 1940 года, пасля таго, як Швецыя падпісала з Германіяй дамову аб транзіце войскаў, Савецкі Саюз запатрабаваў ад Фінляндыі аналагічных правоў для транзіту да савецкай базы на паўвостраве Ханка. Правы транзіту былі прадастаўленыя 6 верасня. Дэмілітарызацыя Аландскіх астравоў узгодненая 11 кастрычніка, але перамовы па Петсама зацягнуліся. Савецкі Саюз таксама запатрабаваў зменаў ва ўнутранай палітыцы Фінляндыі, у прыватнасці адстаўкі Вяйне Танера, лідара фінскіх сацыял-дэмакратаў. І 16 жніўня 1940 года Танер выйшаў са складу ўраду. Фіны нават такімі саступкамі праз умяшальніцтва ў іх унутраныя справы стараліся не дапусціць новай савецкай агрэсіі. У гэты час у Германіі па ўказанні Адольфа Гітлера пачалася распрацоўка плана нападу на Савецкі Саюз, і Фінляндыя набыла цікавасць для Германіі як база для размяшчэння войскаў і плацдарм для баявых дзеянняў, а таксама як магчымы саюзнік у вайне супраць Савецкага Саюза. 19 жніўня 1940 года нямецкі ўрад спыніў дзеянне эмбарга на пастаўкі зброі ў Фінляндыю у абмен на дазвол выкарыстоўваць тэрыторыю Фінляндыі для транзіту нямецкіх войскаў у Нарвегію. І хоць у Фінляндыі яшчэ захоўвалася падазронасць у адносінах да Германіі з прычыны яе палітыкі падчас зімняй вайны, фіны бачылі яе адзіным выратавальнікам у сітуацыі рэальнай савецкай пагрозы. Францыя ўжо была разгромленая Германіяй, а Англія яшчэ адчайна баранілася. Першыя германскія войскі пачалі транспарціроўку праз фінскую тэрыторыю ў Нарвегію 22 верасня 1940 года і праходзілі ў хуткім тэмпе. Паспешнасць графіка была звязаная з тым, што праз два дні пачаўся праход і савецкіх войскаў праз тэрыторыю Фінляндыі на паўвостраў Ханко. У верасні 1940 года в Германію быў адпраўлены фінскі генерал Паава Талвела, упаўнаважаны Маннергеймам на правядзенне перамоў з нямецкім генштабам. Як піша расійскі гісторык Барышнікаў, Падчас перамоваў было дасягнута пагадненне паміж германскім і фінскім генштабамі аб сумеснай падрыхтоўцы нападу на Савецкі Саюз і вядзенні вайны супраць яго, што з боку Фінляндыі было фармальным парушэннем 3-га артыкула маскоўскай мірнай дамовы.
Зацятае змаганне між народамі за месца пад сонцам, жыццёвую прастору, за панаванне над іншымі. Шлях праз векавыя бітвы да пачаткаў мірнага суіснавання. У аўтарскай праграме Алеся Краўцэвіча «Бітвы народаў».